Kolana Kurdîl Rojavayê Kurdistanê ji ber nevexwandina Kurdan ji bo civînên Cinevê dilgiran e. Piştî raghandina got Kurd nehatine vexwandin ji bo civînên Cinevê ev nûçe bû sedema dilgiraniya Kolana Kurdîl Rojavayê Kurdistanê. Dengê Amerîka li Kolanê nêrîna ji mareke ji xelkên Qamişlo derbarê vê agahiyê de wergirt.
Sîstema bes açet sarî ser Sûrî mabû wek dibêjin zihniyek şofînî bû. Li me nerîn lê opozîsyon jî nedûrî wê şofînîyê li ber zihniyeta basiya raşnênin. Ez hêvîdarim Kurdê me cara yekemîn wek xwe bifikirin.
Wextê got Kurd şandeya Kurd neçiyê de ew jî ti hêviya me tê tune. Ego bixwaze Cineva Seyemîn bi ser xînê divê her kesên di Sûrî de tê beşdar bin. Pirsgirêka Sûrî bi tevahî, pirsgirêk a Kurdî çareser nebe, pirsgirêka Sûrî çareser nabe.
Li neqaba di hêzên tendurav de yek jê mutemesil bi rejîmê û adî mutemesile ev komên terorîst ê her yekî navek li xwekirî her yekî rengek li xwekirînê ema di rastiya xwe de yek rengî temsîl dikin ew jî temsîla terorê dikin di hindirwê Sûrî de. Em heger îrada miletê Kurd di Cineva Sisiya de neyê temsîl kirin ber kes wê xewnê nebîne got çareserîke siyasî wê Sûrî de werê çareser kirin.
Wê nikaribin nêrîna me de dîsa heger em bêjin Besîk Şofînî heger ev 40 sal me hukm kir û di bin dakirkiriya wê de hûn ew qesa zulm û zor li me kir ew aya rabe şûna wêna ev kesê dîtir ev ê terör terora bi navê îslamê derketiye heger awaya werî wê hîn xerabtir bê wê dîsa ti çare seriyê neyne.
Wê dixwazin yanî em dixwazin pirsgirêka Sûrî silmî bê hilkirin. Em jî wek însanê Kurd di Sûrî di we xeyrî xwe we xeyrî mikewinê gotindirê Sûrî jiyan dibe em jî jiyan bibin. Yepege yepeje xwediyê Rojavayê Kurdistanê. Ev quweta Sûrî demokratî xwediyê Rojavayî. Heger govana cunêv çêkin bêyvana ew cunêv li cem me hîç xeberî yanî me tim derdê me mişkila me jî tune. Hezir bin çi qirar bê stendin ema me qirarê îtilafê pê nakin we Kurd.
Li ser asta gelerî li Rojavayê Kurdistanê dilşikandineke pir mezin derket nav xelkên Qamişlo de. Dema wan nûçeya nevexwandina Kurdan ji bo civînên Cinevê bihîstin. Zana Omer, dengê Amerîka, Qamişlo.